Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās 7:00 vakarā.
Esiet sveicināti raidījumā zinātnes vārdā. Ar jums kopā Ieva Siliņa. Cilvēks vienmēr ir centies saprast pasauli un savu vietu tajā. Reliģija piedāvā interpretācijas par dzīves jēgu, nāvi un to, kas notiek pēc tās. Daudz reliģijas sola garīgu piepildījumu, mierinājumu, sniedot cerību un spēku dzīves grūtākajos brīžos. Iespējams, tieši tas ir iemesls, kādēļ reliģija ir bijusi nozīmīga cilvēces kultūras un sociālās dzīves sastāvdaļa jau tūkstošiem gadu. Tas sniedz atbildes galiem dzīves jautājumiem, dod morālās vadlīnijas nodrošina kopības sajūtu. Reliģija būtu arī svarīgs personīgās izaugsmas instruments, un ticība palīdz cilvēkiem koncentrēties uz sevis pilnveidošanu, iekšējā miera sasniegšanu un harmoniju apkārtējo pasauli. Tomēr mūsdienu globalizētajā un zinātniski attīstītajā pasaulē reliģijas loma mainās. Daļa sabiedrības pievērš sekulāriem pasaules uzskatiem, un reliģiskās pārliecības vairs nevienmēr nosaka ikdienas lēmums. Arī Latvija nav izņēmums, un pie mums parādās arī vairāk dažādu garīgumu praktizēšanas formu. Varētu teikt, ka runa par jaunu garīgumu. Kā mums ar to sokas un ko garīgumu ziņā varētu nest nākotni? Par to šodien saruna. Radio NAB studijā šodien viesojas Rīgas Stradeņu universitātes sociālās antropoloģijas doktorants, viespētnieks Kioto universitāte un digitālā marketinga aģentūras Inspired Connect stratēģis Mārtiņš Bitāns. Sveiks, Mārtiņ!
Sveiki!
Saki, kā tu nonāci antropoloģijā?
Antropoloģijā es nonācu, mans īstumā pat intro varētu būt tāds, ka es sāku ar brīdi, kad es absolvēju bakalauru studijas politoloģijā, starptautiskajās attiecībās, un tad man kaut kā šķita, tā kā ko darīt tālāk, jo bija tāds jau nolūks iepriekš, ka būtu jādodas tālāk tajās akadēmiskajās gaitās, un tad es kaut kā, kaut kas man uznāca, un es sapratu, ka es laikam gribētu iet dziļumā, nevis tajā makro plašumā, nu, tā kā valstiski aktori un tam līdzīgi, un tad man savukārt taisiem vairāk tā kā ieinteresēja cilvēki un kultūras un tādas lietas, un tad es, jā, un tas droši vien bija tāds pirmais mans brīdis, kad es sapratu, ka jā, varbūt no tās puses jāiet.
Nu, pār kā no politoloģijas aizgāja līdz garīgumam?
Nu, tā ir ļoti gara ķēda. Nu jā, tā kā tad brīdī, kad es biju nonācis jau maģistrantūras studijās sociālajā antropoloģijā, tad jau nu, tur es tā kā uzsūcu visu, kas bija, bet vienkārši tojoties tam brīdim, kad ir jāraksta tas gala darbs, vispār jādomā par to, kas interesē un tam līdzīgi, un tomēr arī ejot cauri dažādiem nu, priekšmetiem, kurus mēs apgūstam, sāk rasties nu, kaut kāds priekšstats par to, kas patīk, kas ne, un reliģija, antropoloģija bija tas, kas man ļoti uzrunāja, jo nu, savā ziņā tas ir gandrīz vai tā kā, nu, par to droši vien citi antropologi varētu strīdēties, bet kultūra antropoloģijā vai sociālā antropoloģijā, manuprāt, tieši tā reliģija aspekts jau vienmēr ir bijis tas kanons, tas viens no pamat fundamentālajiem vaļiem, par ko arī kolonizātoru laikmeta antropologi runājuši un domājuši, un tad kaut kā caur to, caur no tās puses.
Tas laikam pats intīmākais, kas cilvēkam vispār ir?
Jā, nu, viennozīmīgi tas ir interesanti kaut vai tādēļ, ka nesarunājo cilvēku bez interneta un telefona sakariem dažādās pasaules vietās, dažādos laikos ir spējuši nonākt pie ļoti līdzīgām domu struktūrām par pasaules uzturi, par metafiziku un jā, tā kā kaut izpratni par to, kā pasaule funkcionē, kur apakšā ir reliģija.
Cik tālu tu esi savos pētījumos un kādi tev tālākie plāni?
Šobrīd esmu ļoti dziļi lauka darbā. Es tātad, jā, laikam būtu jāsaka, ka es nonācu līdz brīdim, kur nevis varbūt netik precīzi kā reliģija, nevis netik plaši kā reliģija, bet varbūt precīzāk, tā kā jaunais garīgums ir tā mana tēma doktorantūrā. Un šobrīd esmu gan esmu, varētu teikt, pabeidzis teorētisko rāmi, tam, par ko es vēlētos runāt, esmu ļoti dziļi, bet šķiet, ka jābūt vēl dziļāk tajā lauka darbā un pētījumos. Antropoloģijā, laikam, nu tā, tas raksturojušais lielums ir līdzlīgais novērojums, nu, kas varbūt atšķir no klasiskās socioloģijas, sociologi varbūt tik bieži neizmanto šo metodoloģijas, nu, tā kā datu ievākšanas metodi, kur tu ej un dari, kopā ar cilvēkiem to, ko tu mēģini saprast, nevis tikai uzdod jautājumus viņiem, lai viņi atbild tā kā intervijās. Kas arī, es ir, protams, tā kā, arī intervijas ir daļa no man pētījuma, bet tomēr liela daļa laikas pavadu meditāciju praksēs, meditējot kakao ceremonijās, ciguna nodarbībās kādu laiku. Es, protams, to nedaru visu vienlaicīgi, es tā kā pa blokiem cenšos iet cauri un tā kā es mēģinu aptvert salīdzinoši pēc iespējas plašāk to jauno garīgumu Latvijā, tad tas paņem laiku, lai tā kā veik līdzlīgi novērojumi tiešām prasa ļoti daudz ieguldīšanu, saprašanu un atkārtotu reižu skaitu, ka tu kaut ko apmeklē, lai tu sajust viņu un tad vēl tu aizēji uz to interviju fāzi. Nu, tā kā.
Nu, man tā šajā vietā jājautā, kāpēc tajā brīdī, kad tev sākās praktiskās pētījums un praktiskās lietas, tu plāno braukt uz Japānu?
Esot šajās visās lietās, man paralēli atvērās šāda, nu tā kā iespēja. Varētu teikt, ka tas bija tā kā tāda paralēlā mana dzīves stāsts līnija, jo esmu doktorants Rīgas Tradiņa universitātē, bet es biju apmaiņā, un es tā kā vairākus kursus izgāju. Arī esot kā doktorants Kvimbras universitātē Portugālē, antropoloģijā, un tad esot tur, es sapratu, nu, tā kā, to plašumu, nu, to plašumu, to, cik citādāk var pastīties uz lietām, un vienlaicīgi ir to, cik īstenībā tajā pašā garīgumā, cik daudz līdzība tajā pašā laikā tādu lielu atšķirību no mums ir, un kaut kā, es nezinu, kaut kā tas pasaules aicinājums man aizaicināja tālāk, un es kādu laiku jau biju domājis, es biju dzirdējis par arī iespējām tā kā Japānā, Japānas programmas, kas atbalsta jaunos pētniekus un varbūt arī studentus no citām valstīm. Un tad ar šīs programmas palīdzību, kas ir nu, abrievatūrā saiznēmā MEXT ar X-u, jā, tas ir, nu, es varu teikt, ka tā varbūt daudz zināmāka programma ir tāda Amerikas Fulbright, ko visi zina, tad šis ir tā kā varētu teikt ekvivalents kā Japānas valsts stipendija. Un es tā kā pieteicos paralēli, un jo es dabūtu to plašumu, gribējās dabūt to pieredzi, un man šķiet, ka ļoti daudz jaunā garīguma aspektu, ne tikai Latvijā, bet arī varbūt, nu, vispār rietumu pasaulē, tomēr ir, nu, es nezinu, tad varbūt tas būtu triviāli teikt orientāls, ir ļoti daudz austrumu prakšu saknes, un man šķiet, ka tas būtu lieliski ietvert, varbūt pastīties plašāk to kontekstu, un tāpēc man šķiet, ka Japāna vienkārši jau kā valsts, daudziem laikam jau ir tāds sapņu gala mērķis, bet, nu, arī savā ziņā arī no tām praksēm. Un, jā, kaut kā tā es tur nonācu, pieteicos, un tad paralēli man būs tāds, tā kā, tāds neliels ekstra taka, kur jāiziet vēl laikam līdz tikšu līdz galam.
Lai es ka skaisti, ka divus gadus tu uzsūksi šo te orientālās zināšanas pa garīgam un atvedīs atpakaļ pie mums uz Latviju. Klau, bet man vajag noprecizēt, kā tad tu definētu, kas tieši ir tas jaunais garīgums?
Garīgumu ir līdzīgā reliģija, ir, nu, ja mēs skatāmies akadēmiski strikti, ir ļoti daudz definīciju. Nu, ir tiešām no kuras puses skaties no tās tu varēsi atrast un kaut kā nodefinēt, bet, protams, tu tā kā man ļoti ir ietekmējis antropologs, kurš bija, nu, simbolikas, varētu teikt, viens no tādiem tēviem, Cliffords Geertz, un viņa droši vien tas skatījums par lietām un arī ir jaunāks reliģiju, varbūt garīguma pētnieks, tāds Wouters Hanegrāfs, kurš, un šie divi varbūt cilvēki, nu, daudziem droši vien viņi ko neizteiks, bet viņi ir ietekmējuši to, kā es skatos, un es teiktu, ka es saucu garīgumu definēt kā simbolu sistēmas, kas cilvēkiem tā kā veido priekšstats par dzīves kārtību, un savienojot to ikdienas praktisko dzīvi ar plašāku, nu, smalki sakot, metempirisko jēgu ietveriem, vai drīzāk restīvi ar kaut kādu garīgo plakni. Nu, tā kā tā ir simbolu sistēmas, kas tā kā palīdz veidot kaut kādu, nezinu, savu attieksmi pret dzīvi, dzīves kārtību, kaut kā sakārtot savu dzīvi un to ļoti profāno savienot ar kaut kādām varbūt ārpus materiālām lietām.
Nu, ko, Mārtiņ, bet tieši tikpat labi tu var tā raksturot reliģiju. Tiem pašiem sarešķītajiem vārdiem.
Nu, tas, kā parasti nodala reliģiju un garīgumu, varbūt plašāk vai jauno garīgumu precīzāk, būtu tas, ka reliģijas tomēr ir vairāk publisku simbolu prakses, savukārt cilvēkiem biežāk tomēr jauno garīgumu, tā kā garīgumu piešķirt tādas raksturu lietas kā privāti, daudz to sauc par privāto garīgumu. Jo tas ir daudz vairāk privāts, cilvēki nav iekļauti vienā sistēmā, šīs prakses ir daudz mazāk institucionalizētas, viņas ir daudz vairāk praktiskas. Nu, tieksim, baznīcā ļoti daudz runā par, nu jā, tieksim, par to metafizisko, par to, par transcendentālu, tieksim, par lielajiem jautājumiem, kas notiks pēc nāves, kā tagad ir jādzīvo un tamlīdzīgi. Jaunajā garīgumā ļoti daudz samēr aspekts, kā tu vari attīstīties, augt un dažādas arī īstenībā ļoti, ļoti praktiskas lietas, ko tu praktizē. Nu, tā kā elpas, apzinātība, cigun, kustība, nu, tā kā tējas ceremonija, nu, vai nu, dažādi. Un, restīt, tas ir kaut kas daudz praktiskāks. Un ir tas pats iepriekš viens pieminētais mans pētnieks, Votors Hanegrāfs, kurš, nu, un arī īstenībā vēl citi arī pētnieki, kur runā par to, ka jaunais garīgums ir tā kā līdzīgā reliģija, tikai viņam ir samazināta tā, nezinu, transcendentālo jautājumu, varbūt
praktiskāk, praktiskāk, individuālāk, vai ne?
Jā.
Kaut kādā ziņā atrod to, kas tieši man ir vajadzīgs tajā brīdī.
Mm.
Kādēļ cilvēkam ir šīta vajadzība pēc reliģijas vai garīgumu? Kāpēc mēs to vispār to meklējam kā tādu?
Ir, un te atkal, protams, ir ļoti daudz aspekti, ir ļoti, ļoti individuāli. Ja es teiktu, kas cilvēkam un lietot viens skaitli, es būtu lielākais vispārinātājs galaktikā, bet ir viens skatījums, ir pētnieks Ādams Posams, es nekad nezinu, kā viņu precīzi izrunāt, viņu uzvārds rakstās kā Posamai, bet viņš runā par to, ka teorētiski ir trīs lietas, nu, kāpēc cilvēki to dara, un šis viņa skatījums ļoti tā kā sakņojās tā kā neoliberālajā, varbūt tā kā pat pieejā, nu, par to, ka jaunais garīgums ļauj attīstīties cilvēkam, viņš dziedē cilvēku, un trešais, tas izklaidē cilvēku, kas ir varbūt arī tāds jaunā garīguma, arī atšķirīgs no reliģijas tās rakstura lielums. Es negribētu varbūt pilnībā piekrist šim, nu, skatījumam, droši tas ir daudz vēl komplicētāk, bet varētu teikt, ka jā, nu, liela daļa cilvēku meklē atbildes jautājumiem, viņi zaudē attiecības, zaudē tūs cilvēkus, viņiem ir lielas pārmaiņas, viņi sadeg darbā, viņi meklē, nu, kaut kādas atbildes, kaut kādu, viņi mēģina atrast tā savu simbolu, to simbolu sistēmu, pēc kuras sakārtot, reorientēt to savu dzīvi. Tad ir tādi, kuri meklē dziedināšanu, bieži vien tā ir iekšējā mentālā, tieši tāpat, nu jā, tā izdegšana, trauksme, nomāktība, bet arī, nu, fiziski reizēm, arī fiziskas lietas, tā kā cilvēki meklē kā dziedināt, nu, visbeidzot, jā, varētu teikt, tas ir arī par izklaidi, nu, ka tu izklaidēji sevi, jo jaunais garīgums tiešām viņš ir izklaidi, nu, es katram ieteiktu pamēģināt, piemēram, kā kāla ceremonija, jautrs pat skan pārāk, nu, tā prasti, tas nav jautri, tas ir aizraujoši, nu, tas ir pilnīgi kaut kas cits, tas ir ieslēdz pilnīgi citā modalitātē domāšanas no ikdienas, bet es vēl teiktu, ka tur vēl ir ceturtais aspekts, ko varbūt nepiemin, mans iepriekš pieminētais autors, ka ir socializācija, mēs veidojam attiecības, un līdzīgi kā baznīcas kādreiz kalpojam.
Kopienu?
Jā, tieši tā, kopiena. Līdzīgi iepriekš, protams, tā tradicionālajās reliģijās tās ir draudzes vai kas tam līdzīgs, vai nu, tas, mēs varam iet ārpus reliģijas, jebkas sporta klubs, skriešanas klubiņš, grāmatu klubiņš, akadēmiskais klubiņš, tā kā tie klubiņi ir daudz, un mēs meklējam piederību, un vienkārši jaunais garīgums ir viena forma, kur tu atrod līdzīgi domājošos no tava sociālā burbuļa, bet tomēr kuri ir arī ar prātu pāri materiālajām, tā kā kaut kādām lietām, lai tev nav visu laiku tikai jārunā par darbu, jaunāko ladusskapi, kā iet veselībā un kur tu biji ceļojumā. Nu, tā kā,
no, jā, mēs esam sociāli dzīvnieci, jums vajag šo te kopienu, no otras puses šie cilvēki arī attiecās uz pašu attīstību, vai nekam interesē, kas vairāk liekas ļoti pozitīvi. Saki, kā jaunais garīgums skatās uz zinātni un racionālismu?
Patiesībā jaunais garīgums tieši, nu, atkal, jaunais garīgums īstenībā ļoti daudz dažādas prakses. Tas ir sākot no neinstitucionalizētas meditācijas, apzinātības praksēm līdz, nu, kristāliem, kristāla enerģijām. Un, nu, tā kā tas spektrs ir tik milzīgs, protams, tāpēc ir ļoti grūti tā par visu runāt. Par zinātni ir tā, ka zinātne tiek, ja kādreiz varētu teikt, ka reliģija nedaudz izlaik, klasiskā cīnījās kaut kādos gadījumos, īpaši kristīga, nu, katoļa un tam līdzīga ar to zinātnisko, tad patiesībā jaunais garīgums viņu uzņem, tā kā
valkomot. Pieņem evolūciju.
Jā, tā kā viņi sevī pieņem, iesūc un viņi to izmanto kā savu prakšu leģitimizāciju. Nu, kaut vai piemēram, pieminēšu viens no kakao ceremonijas, kurās ir ļoti daudz garīgo, nu, tā kā komponenču. Viņi ļoti daudz par kakao runā, protams, tur ir arī tas, teiksim, garīgais aspekts tajā, bet ļoti bieži tiek pieminēts arī tas, tā kā, zinātniski pamatotais, nu, elements, ka, piemēram, līdzīgi kā melnā šokolāde arī kakao, kas ir ceremoniālais īstais, nu, nevis neskvika paciņa, bet īstais kakao, ka viņš, piemēram, pātrina, iespējams, nezinu, serotonīnu darbību vai, nu, vai arī laimi, nu, rada kaut kādu laimes sajūtu tevī. Un kad ir pētījumi, kas to pierāda, vai arī, nu, tad pieņemsim citi, ciguns, teiksim, reizēm apelē pie kaut kādas kustības, un tas, ko tev dod tavam ķermenim, muskulatūrai, kauliem, vēl kaut kam. Nu, tā kā tādā ziņā viņš tiek ļoti īstenībā zinātnē, un reizēm arī pseidozinātne tiek integrēta jaunajās praksēs.
Jā, kā ir ar ezotēriku un mistiku?
Nu, ezotērika, jā, pat grūti saprast, kā ezotēriku šajā visā ielikt, tā kā, ja mēs skatāmies tā kā semantiski, tā kā vārdu nozīme, nu, par ezotēriku, tas ir noslēgts aplis, tas ir zināšanas tikai noslēgtā iekšējā aplī kaut kādu, kur tu nonāc un tad tu uzzini un tiec apgaismots. Ir autori, kuri runā par to, ka, piemēram, tas ir tāds varbūt, nezinu, jā, ezotērisms kaut kādās prakšgadījumās, bet citos atkal mēs nevaram, ja mēs skatāmies tīri no tā, ko tas vārds tā kā nozīmē vai kā to bieži lieto. Nu, bieži vien tas nav tāds iekšējais aplis, kurā tev ir zināšanas. Daudz īstenībā jaunā garīguma prakses ir tādas, kuras ir intuitīvas, kuras ir tādas, ka tā kā cilvēkam jau pašam būtu jāzina. Nu, tā kā, ka cilvēks jau jūt, kad varbūt viņš atnāk un viņam tieši tā kā mēģina motivēt, kad tā kā tu jau zini pareizās atbildes, kā ir jādara, tu zini, kā ir jākustās, tu zini, kā ir jāelpo. Tas mums viss ir dabā, tās nav nekādas noslēgtas zināšanas, kuras tu atklāsi caur šiem rakstiem vai caur šiem rituāliem konkrētiem, bet ir atkal citas prakses, kur tā ir.
Vai tur ir vairāk tā mistiskā un maģiskā, bet tomēr tā racionālā un zinātniskā?
Un atkal jaunais garīgums tik plašs, ka tur ir gan dažās praksēs viens, dažās cits, nu, teiksim,
Nu, bet kā es tad zināšu, kurā tad iesaistīties?
Nu, kas tevi interesē?
Nu, zinātiskais, mēs ir zinātnes vārdā kaut galā esam.
nu, jā, tā kā, protams, ir kaut kāda brīža, kur tas maģiskais ir iekšā, un bet arī par maģiju īstenībā. Nu, ir grūti, tā kā, droši vien, arī maģija ir tik daudz, tā kā, definīcijas reliģija pētniecībā un ko tas nozīmē. Piemēram, viens autors, tāds Rodnijs Stārks, viņš, piemēram, ir nodalījis, ka reliģija no maģijas atšķiras ar to, ka reliģijā ir dievi, un tur ir kaut kāda tā, nezinu, tā kārtība, pēc kuras sakārto tā kā savu dzīvi, un tur ir tie lielie eksistenciālie jautājumi, nu, kas dod arī to filozofisku, nu, kādu pārliecību daļu, papildus tur dziedināšanai un vēl daudz citām lietām. Savukārt maģija ir tādu bezpersonisku spēku, dabas pasaules spēku manipulācija, lai tu nonāktu pie saviem vēlamajiem rezultātiem. Līdz ar to varētu teikt, ka, ja tā mēs skatītos, bet tā ir tikai viena no ļoti daudz definīcijām, tad jaunā garīgumā ir ļoti daudz maģijas. Tā kā katrā praksē tu elpojot, vizualizējot, nezinu, jā, savu ģaņķaņ centru, materializējot gaišo enerģiju vai iesakņojoties kā koks zemē un uzsūcot no zemes enerģiju vai Vai, piemēram, nezinu, pūšot rapi, kas ir pūšamā tabaka, kas ir tā kā tāda vīrišķās enerģijas, tāda, nu, kontācija, tam līdzīgi. Protams, tur varētu teikt, kaut kādā ziņā tas ir maģiski, bet no otras puses tas ir kā, nu, kā tu to definē. Tāpēc es teiktu, ka tas vienmēr ir ļoti sarežģīti, un tāpēc vienmēr man kā, es kā pētnieks jūtos, ka man ir jāatrakstās vienmēr, ļoti daudz jāatrakstās, lai cilvēki saprot, par ko es runāju, jo pasaka maģija un nepaskaidroja, tas var nozīmēt tik pārāk daudz ko.
Šis ir raidījums zinātnes vārdā ar jums kopā Ieva Siliņa. Viesosim šodien sociālais antropologs Mārtiņš Bitāns. Gribētos, Mārtiņ, parunāt mazliet par situāciju Latvijā. Nu saki, kā vēstures gaitā baltu ciltis un latvieši apmierināja savu vajadzību pēc garīguma?
Manuprāt, jā, tādā ziņā latvieši ir ļoti garīgi. Vienmēr bijuši ļoti, ļoti saistīti ar dabu, ar man liekas, naski izskaidrot pasaules kārtību ar dažādiem, tā kā jā, varbūt, garīgi raksturu skaidrojumiem un tam līdzīgi. Ne par velti, man liekas, tā kā līdz pat mūsdienām es pat teiktu, ka tā kā latvieši ir diezgan maģiski domājoša nācija un arī pat vislielākie attīsti mūsdienās, manuprāt, tas mūsu tā maģiskā un garīga, nu, es to teiktu maģiska garīga, tur ir tās smalkās robežas, bet no zivju zviņām makā līdz
sarkanam.
Kā lūdzu?
Mākam jābūt sarkanam.
Jā, jā, tieši tā, uzsist trīsreiz pa galdu, nesēdēt stūrī, kaķis pāriet pāri, apklāt spoguļus kaut kādos brīžos, tur...
Sumeņu zemes nelikt.
Jā, tieši tā, roku, naudu nedod pataisno no rokas uz roku, bet caur trauku, un beigās tā kā man bija... Es zinu, ka šī ir mēs apkārt, man tikko šis ienāca prātā. Man nesen ar manu vienu, tā kā man varētu teikt, labāko draugu, mēs bijām Vecpiebalgas pusē, un mēs staigājāmies ziemā, un tur bija kapi, gar kuriem mēs gājām. Mēs apstājāmies, un pie kapiem bija kapu zvans, kurš tā kā parasti viņu zvana, kad ieved iekšā, nu tā kā procesijā. Un mēs tieši tā kā runājām, un es zinu, ka mans, nu, draugs, viņš ir vairāk uz tādu, nu, es negribētu teikt, ka viņam ir ļoti spēcīga pārliecība garīga par kaut ko, īpaši nemaz nerunāju par to kristīgo, nu, kur varbūt tas zvans tur figurē. Bet mēs tā runājām un sapratām, ka neviens īsti, nu tā kā tur nav neviena cilvēka kilometriem attālumā, un tas pat nav jāiet iekšā teritorijā kapu, bet neviens nav pietiekami drosmīgs nozvanīt to kapu, nu tā kā to, nevis kapu, to zvanu. Un pat lai kā tu to... Mēģināt ielikt vārdos vai par to domāt, vai tu tici, vai tu netici kaut kam. Mums tas vienkārši ir tā maģiskā domāšana, bet tas ir vēl lielāks īstenībā temats, kam varbūt vēlāk varam pieskarties. Bet jā, kopumā es teiktu, ka jauno baltu laiku ne par velti mums ir arī mutvārdos un citādi, un arī varbūt, nu, kā salīdzinoši jauna tradīcija pēc Padomju Savienības veidojusies divturība, kas ir, nu, ļoti svarīgi daudz cilvēkiem Latvijā, un tā kā es domāju, mums ir tās... Mums ir tās garīguma saknes spēcības.
Nu, Dainās arī, man liekas, daudz garīguma un skaistā. Klā, bet kas notika padomju okupācijas gados? Tad jau tā teikt, reliģija nebija īsti vēlama.
Jā, nu, tas tur bija, kaut kādā veidā viņa bija, kaut kādā veidā viņa nebija, cilvēki atklāti, laikam, kristīgi nebija, tajā pašā laikā kaut kādā veidā tas tomēr tur funkcionēja viss fonā. Patiesībā arī dažādi cits garīgās prakses ir pētnieki, kas ir pētījuši, kur būtu neesmu tik specializēts, bet nu, no kādiem teozofijas līdz jogas, pat budismu kaut kādiem aizlikņiem. Varbūt tie nebija daudz cilvēki, nu, kas to ir darījuši, bet tā kā kaut kādas prakses mums Latvijā ir bija, bet, protams, tas ir tāds laiks, kad cilvēki ir bijuši supersēti, kad viss materiālais ir ticis izvirzīts priekšplānā, kur varbūt parteiskā filozofija ir svarīgāka par, nezinu, jā, tur...
Nu, par garīgumu.
Jā, garīgumu, kaut kādām eksistences nāves jautājumiem, tam līdzīgi, tā kā, jā, un droši vien tas bija tāds laiks, kad daudz, kad varētu teikt, kad bija monopols pārliecību un varbūt ar Padomju Savienības sabrukumu, ko arī parāda dažādi dati un pāris pētījumi, kas mums ir pieejami, ka tomēr jā, kad tas to cilvēku skaits, kurš apgalvo, ka viņi tic vai ticīgi, palielinājās krietni. 90. Gadu laikā vien par, ja es nemaldos, 20%, nu tādi, kur par sevi par tā apgalvot, un arī kopumā prakses un baznīcas sāk uzplaukt. Un...
Tas savā ziņā tā kā padomu laika bija tā, nu, nospiedušo cilvēka dabisko vajadzību pēc šīta garīgā, un tad tas nāca ar joni vaļā neatkarības laikā.
Jā, jā, un vēl jo vairāk, tā kā mūsdienās varbūt pat mums ir vēl tik daudz citas lietas, kur cilvēki gūst, jā, kaut kā sakārto savu dzīvi, kaut kas, kas vēl pat nav, nu, protams, garīgums ir liela daļa mūsu sabiedrības, bet arī ir vēl citas, kas nav ar to saistītas lietas, bet arī interešu klubi, arī, nu, arī sports savā ziņā daudziem ir viņu, nu, tā kā templis mūsdienās, bet, bet arī tas viss jau, jā, Tur vienkārši nebija, nu, daudz kā tur nebija, tāpēc, un reliģija bija kaut kas, ko cilvēki jau iepriekš bija zinājuši, kas bija gadu simtiem tūkstošiem gājis cauri, un tādā ziņā varbūt cilvēki uz to būtu tiekušies vai tiecās, daudz ir tiekušies slepus vai nepubliskojot, jā, un tādā ziņā tās vajadzības nav droši vien tikuši apmierinātas.
Kā notiek tagad, kur cilvēki meklē savu pareizo garīgo praksi vai smeļāšo te garīgumu?
Tagad Es teiktu tā, ka ir tik daudz pēdējos dažos desmitos gadu to kustību veidu savairojies, ka ir, nu, cilvēki meklē un viņi pat neapstājās pie viena. Īstenībā tā tas viens arī, ko es savā pētījumā arī praktiski novēroju un ko apliecina arī īstenībā pētījumi antropoloģiskie citvieti, piemēram, Eiropā, ka jaunā garīguma praktizētāji bieži vien nedara tikai vienu lietu. Viņi dara vairākas, jo jaunais garīgums arī ir to raksturīgs, ka viņš nav ekskluzīvs atšķirībā no tradicionālajām, piemēram, reliģijām. Tas nozīmē, ja tu dari jogu ar lielu iespēju, tu esi bijis uz gongu meditāciju. Ja tu eji uz, jā, piemēram, transcendentālo meditāciju ar lielu iespēju, tu esi, nezinu, klusuma retrītā kaut kādā specifiskā bijis.
Tad tāds plašs piedāvājums cilvēkiem ir tendence pamēģināt visu ko?
Jā, un pat patiesībā ir pat teorija, ir tādi pētnieki, jā, tāds Rodnijs Starks, Rodžers Finke un Williams Sims Bainbridge, kuri ir tā kā veidojuši diezgan tādu plašu teorētisko rāmi, bet viņiem viens ir viena tā doma, ka, nu, jā, tas, viņi vairāk par reliģijām gan to konkrēti runā, nevis jau no garīgu, bet, kad, jo lielāks cilvēkiem ir piedāvājums, respektīvi, jo vairāk rodas sektas, jo vairāk rodas samlīdzīgi, jo vairāk īstenībā kļūst cilvēku, kuri praktizētu kaut kādu reliģisko formu. Es šo skatītos līdzīgi par garīgumu, jo vairāk ir garīgo prakšu, jo vairāk kļūst praktizētāji. Un tā ir taisnība, protams, ka tādās tradicionālajās baznīcās vai draudzēs, mūsu kristīgajās draudzēs, droši vien cilvēki ir samazinājušies droši vien pēdējo gadu desmit laikā, bet savukārt kopumā cilvēki, kas kaut kam tic vai praktizē kāda forma garīgumu, tie noteikti ir palielinājušies, jo, kad ir piedāvājums, tu vari atrast sev piemērotāku formu, jo pieprasījums vienmēr ir bijis, mēs līdzīgi runājam, jā.
Klau, tu minēji par sektu un kultu, man laikam vajadzētu to tavu antropologa definīciju, kas ir viens un kas ir otrs, un vai mēs varam likt vienādības zīmes starp abiem?
To varētu dažādi skatīties, bet tāds, manuprāt, man personīgi tāds pieņemākais laikam skaidrojums būtu tāds, ka ir sekta, ir kaut kāda nošķirta grupa no tradicionālas, nu, pieņemsim, es runātu reliģiju tādā, nu, saprotamākā griezumā, tad viņas ir grupa, kura ir, nu, tāda nošķirās, viņa reformējās kaut kādā veidā, viņai nav kaut kas pieņemams iepriekš, bet viņa tomēr saglabā pamatdoktrīnas no iepriekšējās. Nu, teiksim, tajā brīdī, kad, nezinu, bija katoļi, kādā brīdī, varētu teikt, luterāņi bija Eiropā, nu, sekta uz brīdi varētu viņus nosaukt, viņi atdalījās, bet kaut kāds pamatnostādes jau viņiem ir nu, ļoti daudz līdzīgs. Un kults savukārt, tā ir kustība jauna, kura atdalās vai, piemēram, pavisam jauna rodas, un kurai ir jaunas un inotīvas tā kā pārliecības. Tā var nebūt vispār saistīta ar, teiksim, kaut iepriekšējās cits grupas tā kā doktrīnu.
Nozīmē, ka kults varētu būt tas, kas ir mazliet bīstams, vai ne? Jo es varētu tad, nu, jāsaka, sastāstīt visu ko.
Jā, bet arī baznīca var būt bīstama. Es domāju, ka jebkas var būt bīstams. Kultam ir vienkārši tāda negatīva konotācija tādēļ, ka vienkārši mūsu popkultūrā, filmās, seriālos kulti parasti, nu, tā kā es pasaku, kults ar lielu iespēju cilvēks, kas to dzird, pat cilvēks, kurš būtu interesējies, ticu, ka varbūt tāds cilvēks kapucē ar apmetni parādās stāvot sveču.
Mazliet mākslīgi projekti atgādini, jā.
Nu jā, tāds, tā kā varbūt kaut kas tāds, bet patiesībā, nu, kults jau varētu būt, nu, daudz, kas tā kā, es domāju, ka arī pieņemsim, nu, arī Indijā, kur ir ļoti daudz tā guru, kur ir tā guru loma, kur katrā vietā ir savus guru, katram ir sava, nu, tā pēctecība, savus cilvēks, un, protams, tur ir tas, teiksim, kaut hinduismu, tā milzīgās ietekmes tam līdzīgi, bet varētu teikt, ka tādi, nu, Indijā varētu būt ļoti daudz mazu kultiņu, bet nevarētu teikt, ka tā, piemēram, tādā kontekstā, kad mēs par to domātu, ka tas šķistu, nu, bīstam. Tas droši vien ļoti kontekstuāli ir atkarīgs. Jā, galvenais ir distancēties no tās idejas, ka kulti ir vīrieši apmeņos, kas dejo pie āža sveču gaismā.
Kurā brīdī šī sekta kļūst par reliģiju?
Tā ir atkal viena no teorijām runā par to, ka viņa kļūst par reliģiju, kad viņa nonāk mazākā sociālā spriedzē ar kopējo sabiedrības skatījumu. Tas varbūt ir subjektīvi, gan jau tas ir izmērāms, varētu būt izmērāms, bet tajā brīdī, kad sabiedrības vainums to atzīst, nu kā praksi, kā normalitāti, un droši vien arī kaut kāds tur ir skaits praktizētāji, kaut kāda kritiskā māsa, tajā brīdī tas varētu kļūt, piemēram, no sektas attīstīties par reliģiju. Jo, vai mēs šobrīd teikt, ka, piemēram, nezinu, arī savā ziņā varētu pateikt, ka kristietība kā tāda bija sekta vienā brīdī, kad, jā, kad tas viss, kad viss radās, vai ne, mūsu ēras sākumā. Bet vai šobrīd kāds teikt, ka kristietība ir sekta? Tas nav.
Nu,
nē. Tāpēc tas ir droši vien vienkārši tajā brīdī, ka tev vairs, un ar spriedzi ir apkārtējo sabiedrību, kultūru, sociālo to, nu, kaut kādu, ka cilvēkiem, es teiktu tā ļoti vienkāršot, ka cilvēkiem vairs tas neliekas dīvaini, bīstami un nesaprotami, un tas liekas pieņemami, tur ir vērtība, un to dara mans draugs. Tajā brīdī tas varētu būt, kad mēs jau varam runāt par to, ka sekta vairs nav sekta.
Nu, tas, laikam, arī ģeogrāfiski noteikts, jo, piemēram, ne cilvēki, kas pielūdzā lauku, bet pie mums Latvijā, nu, protams, mēs skatāmies uz viņiem, kā skatāmies.
Jā, mums gan, protams, es teiktu, ir grūti distancēties, tā kā pie mums viņi ir maza grupiņa, piemēram, ar cilvēkiem relatīvi, bet te pašā laikā mums jau ir tas plašākais konteksts zināšanas, kas ir citur pasaulē. Mums tāpēc neliekas, ka viņi ir kaut kādi, nu, tur
pilnīgi savādāk.
Nu, ka viņi ir minoritāte pie mums, bet es droši vien, ka mēs viņus neredzam kā minoritāte pasaulē, un līdz ar to tas arī iedod kaut citu sajūtu par,
nu. Taisnība. Saki, cik apzināti cilvēki šajā plašajā garīguma tirguma piedāvājumā izvēlās to, kas viņam ir atbilstošākais?
Cik cilvēki?
Cik apzināti tas ir, es tā kā eju un meklēju, kas mani uzrunās, vai tas kaut kā atrod, vai kā, teiksim, šī te izvēle atrod, nu, tā tiek notiek šī te izvēle, pareizais garīguma veids.
Es domāju, vienkārši cilvēki visu kaut ko apmeklē, vairākas lietas, kā es minēju iepriekš, viņi pamēģina, un Latvijā nav izņēmums, droši vien, ka bieži vien cilvēki atnāk no draugu un paziņu ieteikumiem, no citu cilvēku ieteikumiem, kas ir apkārt, un kas tev gadās apkārt, tas tev gadās, ja tas cilvēks ir praktizējis kādu meditācijas formu, viņš varbūt tev ieteiks, ja viņam tas būs tā kā palīdzējis un pamēģinās, bet manuprāt, tajā brīdī, kad cilvēks tiek iekšā jau vienā kādā no tām praksēm un to pamēģina, tad savukārt jau viņš jau varētu tā kā caur tiem cilvēkiem vai plašāk ieraudzīt citas tā kā iespējas, jo, nu, daudz cilvēku iespējams, kas ciguno, viņi, piemēram, varētu vasarā braukt kādu cigunu nomenti, kur būs arī jogas elementi, var iepatikties jogu, nu. Tas ir tas, ko es iepriekš teicu, ka īstenībā jaunajā gadījumā cilvēkiem daudz ko praktizē. Nu, pieņemsim, tu sāc ar kakao ceremonijām, bet tad tu, piemēram, pārēji uz kristāla trauga gongu meditācijām vai, piemēram, uz ekstātiskajām dejām, kur arī ir kaut kādi, no savā ziņā, varbūt tie garīgie elementi. Tur, restīvi, tur ļoti daudz tas zarojums var ļoti plašai aiziet.
Vai varbūt arī kādi trūkumi vai zaudējumi nodarbojoties šīm praksēm?
Nu, mūsdienās viennozīmīgi finansiālie, jo nekas nav par brīvu, Un, protams, daudzi, es neesmu žurnālists, un es vienmēr esmu izvairījies, nu, tā kā, nu, es negribētu nekad runāt par jauno garīgumu kā melns un balts. Tas ir vienkārši fenomens, un tas ir kaut kas ir kaut cilvēkiem, kuriem tas ir vajadzīgs. Un kā tas cilvēks tur atrod to savu, tā kā, aspektu. Bet viennozīmīgi, ka tur ir tā investīcija. Tev ir jābūt, nu, viens ir laika investīcija, vēl kaut kas, bet otrs tomēr, nu, kaut vai vienkārši, ja mēs skatāmies, tā kā kapitālismā viss notiek, tā kā mums vajag tās telpas īrēt. Nu, un ja tu tā esi jauka, tu gribi, lai tur ir skaisti, lai tur, lai tas atbilst, nu, ārējā vide, lai tā atbilst, piemēram, tavai iekšē, nu, pasaulē, ko tu gribi nodot, kā tu gribētu, lai citi cilvēki, kas pie tevis nāk un to praktizē, kā viņi jūtās, tu negribi tādās ar pusnoblēstām tapetēm telpās to darīt. Tas prasa investīcijas, un lai tu, nu, tā kā mēs neesam visi miljonāri, tad mums arī vajag attiecīgi to atalgojumu, un arī ir resursi, tā kā, nu, ja tu kaut ko vēlies darīt, tur paklājiņi, vēl kaut kas, vai tur, nu, un, nu, tādējādi, un plus, jo tu, un man liekas, tur arī, tā kā, sabūvējās, ir jau ļoti daudz, tā kā, nu, prakses, ir arī, piemēram, tie retrīti, klusuma meditācija retrīti, ļoti populāri dažādās vietās Latvijā, nu, tev vajag telpas, tev vajag barot tos cilvēkus, vēl kaut kas tam līdzīgs, plus, tu arī vēlies ar to, nu, tu nevar neko citu, kamēr to dari, darīt, tev vajag arī nopelnīt, un loģiski, tur ir tā cena, un es teiktu, ka tas nav, jaunais garīgums nav vienmēr, tas ir atkarīgs no prakses, bet tas nav vienmēr lēti.
Bet no otras puses varbūt, ka tas tiek komercializēts un izmantots peļņas gūšanai. Varbūt tas garīgums vairs nav svarīgākais, bet tieši tā ir iespēja nopelnīt.
Jā, bet te, es tad gribētu nodalīt, izmantot jauno garīgumu peļņas nolūkos, manuprāt, nav slikti, balstoties to, ko es iepriekš teicu. Nu, tā kā, ja tu to vēlies darīt, ja tu gribi nest prieku, sagādāt citiem tās pašas sajūtas, kaut dziedināšanu, pasaules kaut kā to kārtību norientēt, ļaut justies labi arī citiem, kā pašam darīt to, kāpēc, lai nevēlētos ar to nopelnīt, tā kā, jo man liekas, ir labāk, ka tu esi nevis tāds hobī līmeņa pēc ofisa atnāc un rādi, kā, nezinu, jā, tur reiki, bet, ka tu, nezinu, to dar ikdienā droši vien, bet no otras puses ir tas, tā otra daļa, kuri, nu, kuri vairs īsti tam netic, grūti teikt, netic, ko tas nozīmē.
Maldināšanas lieta, teiksim, es paņemšu parastus akmeņus, pateikšu, ka tie dziedinošie akmeņi prasīšu lielu naudu par
tādi
to.
Tādi droši vien cilvēki, protams, ir, jā, tādi akmeņu pārdevēji, dziednieki, pareģi, dabas pazinēji, droši vien arī kaut kādi šamaņu kursu pasniedzēji, teiksim, arī Latvijā tie šamaniskie kursi, bet, zinā, tas jau ir baigi, nu, atkarīgs no cilvēku, un es pateiktu, ka bieži vien realitātē es ticu, ka vairāk tam cilvēkam šķiet, ka viņš zina, ko viņš dara, un varbūt viņš nezina, varbūt nu, tā kvalifikācija var ir nosacīta, tīpaši daudzās prakses nav institucionalizētas, tev nav pateikts, kā konkrēti jābūt un tamlīdzīgi, un tad teorētiski varētu būt tā, ka varbūt neesi iemācījies līdz galam, vai varbūt tu varētu labāk, lai ko tas nenozīmētu, un tad tu tā kā to pārdod tik un tā. Ir cilvēki, kur to apzināti dara, un noteikti tāda ir, un to noteikti arī aizvērtē. Bet daudz jau ir arī krietni cilvēki, kur to dara, tāpēc, ka viņi paši ir piedzīvojuši tā kā transformāciju. Es domāju, ka šeit ir katram pašam cilvēkam, kurš vēlas kaut ko darīt, no akmeņiem līdz šamaņiem, līdz pirts rituāliem, līdz, nu, vienalgakam, vienkārši ir veselīgam saprātam jābūt. Tev ir jāiedziļinās tajā, ko tu apmeklēsi, tev ir jāapmeklē informācija par cilvēkiem, kas to dara un tā. Bet es teiktu, ka ir daudz krietni cilvēki, kas to dara.
Šis ir raidījums zinātnes vārdā, jums kopā Ieva Siliņa. Šodien mūsu viesis sociālais antropologs Mārtiņš Bitāns. Saki, Mārtiņ, kāpēc ir svarīgi pētīt jauno garīgumu?
Manuprāt, svarīgi pētīt jauno garīgumu ir tāpēc, ka tās cilvēku vajadzības, kas ir bijušas vienmēr, viņas tur pastāv. Bet ir pamainījušās, nu, tās formas un kā cilvēki to var darīt un ir parādījušās alternatīvas dažādas un īstenībā var daudz labāk saprast, kas ir mūsu sabiedrības tā kā vajadzības, kaut kādi sāpju punkti caur to un patiesībā tādu plašāku, jo īstenībā diezgan maz jaunais garīgums kā tāds ir sociālajā zinātnēs, īpaši piemēram Latvijā, pētīts tādā antropoloģijā gandrīz vispār ne, un tas būtu tāds akadēmiskais piemērs, bet, nu, piemēram, tas, kas Ir tāds pētnieks Huberts Knoblachs, kurš runā par populāro garīgumu, un ir cita autori, kur runā par progresīvo garīgumu. Un ko tas nozīmē? Tas, ka ir gājuši, ir laiks iet uz priekšu, un cilvēkiem nu, parādās, nu, viņiem paliek tās vajadzības, un gandrīz visi cilvēki neatkarīgi, vai viņi baigi reliģiozi vai nav reliģiozi. Ir pēc pētījumiem diezgan bieži, vismaz vienreiz dzīvē, cilvēki piedzīvo kaut panteistisku pieredzi, jeb tādu pārpasaulīgu pieredzi, ko tu nevar izskaidrot. Gandrīz visiem ir, vai visiem gandrīz ir ģimenēs tādas un tam līdzīgi. Līdz ar to tā garīguma, tā plāksne, viņi tur ir klātesoši, bet vienkārši cilvēki vairs nevēlas reizēm to darīt tajā tradicionālajā tā kā veidā. Un līdz ar to varētu teikt, ka tas... Tie četri galvenie elementi, kas raksturo to jauno garīgumu, ir tā kā ticība tai dievišķajai vienotībai, man liekas, starp cilvēkiem, tad, man liekas, arī tur ir nedaudz dabas tāda sakralizācija mūsdienās, tur ir sevis tāda kā sakralizācija arī, nu, manuprāt, nu, tur ir ļoti daudz dažādu procesu sociāli, kuri ir svarīgi, ir gājis uz priekšu, mēs cīnāmies ar kaut arī patriarchālo sabiedrību, kurā balstās iepriekšējās formas, garīgās reliģiju formas, kuras mēs mūsdienu sabiedrību kaut kā citādāk redzam un gribam darīt un tamlīdzīgi. Un tā, bet viennozīmīgi ir tas, ka vēl aizvien ir tās vajadzības, ir vēl aizvien tās pieredzes garīgās cilvēkiem. Un man liekas, par to nepietiekoši daudz runā un tie, kas par to runā, pārsvarā runā, melns, balts, patiesis, nepatiesis, nu tādā augsti, egzakti, tādā veidā.
Nu tādā ziņā, ja tas nevar to sataustīt, tad tas neeksistē un nepalīdz?
Jā, vairāk vienmēr runā tā kā par krāpšanu. Man liekas, tā kā mūsdienu tā kā problēma ar jauno garīgumu īpaši, kad, vai vispār garīgumu, tur uzreiz ir tāda pieskaņa, tā kā, ka mani tur kaut ko tur krāp, vai kad tas nav vajadzīgs, vai kad tas ir, nu, tāda, nezinu, muļķošanās. Nu, labi, zikā, varbūt tad, kad saka, es meditēju, tas ir tāda ļoti leģitīma lieta darīt. Ir tās labās lietas, bet ir daudz cits, kas, nu, tā kā uzreiz, tā kā, nu, jā, nevar sataustīt, tas ir, nu, tad visticamāk, tas ir muļķības, mēs tomēr dzīvojam 21. Gadsimtā, mums jau nu vajadzētu labāk zināt un tā
bet,
tālāk.
Bet, ja es nevaru sataustīt, Mārtiņ, kā tas man var palīdzēt?
Nu, kā mēs jau varbūt arī sarunas sākumā runājām, tas jaunais garīgums var palīdzēt, pirmkārt, justies vienkārši fiziski labāk, mentāli labāk, tas var palīdzēt nomierināties, tas var viennozīmīgi padarīt tavu dzīves sajūtu, izkāpt no rutīnas, iedot jaunu garšu tavai dzīvei, padomājot par lietām, par kurām tu ikdienā, skrējienā, tā kā nedomā. Tur iegūt līdzīgi domājošs cilvēks, kuri atvērti savā prātā uz šīm lietām, bet kopumā visticamāk arī tā kā uz pasauli. Manuprāt, var iegūt arī tādu mieru, veselību. Es teiktu, ka var praktizēt, man liekas, jaunais garīgums ir ar to ļoti izceļās ar tādu cilvēku mīlestību, ar tādu mīlēšanu, ka tu pats sevi pirmkārt iemīli laikam, man liekas, tas viens tāds svarīgs aspekts, un ka tu jaunajā garīgumā mīli cits, tur ir tā vienotība, tas, ko es iepriekš minēju, tas, ka mēs visi esam tā kā, ir ļoti daudz jaunajā garīgumā runā par to, ka mēs visi esam viens avots, viena kopība, ka tam mērķim būtu jābūt līdzīgam, nu visam pamatā tā mīlestības tā praktizēšana. Un es domāju, ka mīlestība nekad nevar būt par daudz.
Noteikti, jā. Vai ir vēl kāda mīta par jauno garīgumu?
Nu, jā, es domāju, ka ir ļoti daudz nesaprastu prakšu, kad liekas tur dara kaut kādas tur, jā, muļķības, ka tur krāp, tas jau būtu tāds standards, daudziem ir mīts, ka, nu, protams, kad lielākoties, piemēram, jauno garīgumu, bet arī reliģiju kopumā praktisē vairāk sievietes, arī pēc statistikas ar lielu atrāvienu vispār rietumos, un tā skaitā arī Latvijā.
Kādēļ, vai ir kādu pētījumu?
Ir pētījumi un ir ļoti daudz potenciāli skaidrojumu. Viens, piemēram, ir skaidrojums, ka mūsu sabiedrībā vēl aizvien ir kaut kādas tās vēsturiskās kultūru normas vai kaut kas, kas, teiksim, lai sievietes sevi izpaustu, viņai, piemēram, ir ļoti viegli to darīt reliģijā, jo tas vienmēr bijis jau tradicionāli pieņemams, ka tā ir tā vieta, kur tu vari vai, nu, kaut kādā garīgā, tādā emocionālā tajā pasaulē, tajā netveramajā.
Emocijas sieviešu lieta,
ja? Jā. Nu, piemēram, tā es mēģinu ļoti vienkāršoti stāstīt. Piemēram, vīriešiem ir daudz vairāk hobiju, kur viņi var savu no hobiju, kur viņi var, piemēram, uztaisīt par savu dzīvesveidu. Piemēram, motocikls, un tu izveido savu dzīves stilu, dzīvesveidu, dzīvi apkārt, piemēram, motociklu braukšanai.
Un tas jau arī kopienu veido.
Un kopienu veido, un precīzi, un tā tālāk. Sievietēm ir daudz, nu, es teiktu, kulturāli grūtāk būt, piemēram, pēkšņi būt daļai no motociklistu komu, un tas nav neiespējami, un ir jau motociklisti, tas nav par to, bet vienkārši tas ir vēl aizvien tajā mūsu sabiedrībā, kā viņa ir būvēta, piemēram, tā reliģiskā, emocionālā, visu šīs tās platformas ir daudz atvērtākas, tā kā sievietēm. Nu, tas ir viens. Otrs, nu, protams, arī jā, par tā emociju vadību, par to, ka mēs par to runājam, par to, ka tu nebaidies būt ievainojams un tam līdz ir. Tas tāds kaut kulturāli aspekti. Bet arī, protams, daudz citi tā kā skaidrojumi potenciāli. Piemēram, viens skaidrojums, viens pētnieks runā par to, ka nevis, kas nosaka, ka tu būsi vairāk ticīgs, ka tu būsi reliģisks, ir nevis tas, ka tu esi sieviete, bet vai tev ir sievišķīgas iezīmes, lai ko tas nenozīmē. Nu, viņš to kaut kā femininity, tā kā...
Tu teici, ka sabiedrības sāpju punkti parādās jaunajā garīgumā. Vai tu var pateikt, kādi ir šie sāpju punkti mums šobrīd?
Nu, viens liels, piemēram, manuprāt, sāpju punkts ir izdegšana, pilnīgi viennozīmīgi darbā izdegšana. Ir psihoterapija, kas, man liekas, ir super, man liekas, visiem vajadzētu iet uz psihoterapiju, man liekas, tai vajadzētu būt kaut kādai regulārai lietai, tā kā mēs jāiet pie higienista reizi, kādā periodā mēs vajadzētu pie psihoterapēti iet, bet, bet nu, ir arī citas formas, nu, viens ir tu kaut ko savā galvā kārto, bet tev, tu, man liekas, daudz cilvēku, ne jau visi tur tā kā aiziet, un neobligāti visiem tur ir jāiet. Nu, tā kā restīvi, tā ir ļoti laba lieta, bet tas nav vienīgais, un cilvēki to zina, un tie, kas dodas jaunajā garīgumā, viņi bieži vien ir, nu, cilvēki, kuri ir pārdeguši darbos, kas dara 30 lietas, kuri mēģina, nezinu, kur strādā ofisā, audzina bērnus, vēl kaut kas, viņi netiek galā ar visu viņiem, vai kaut kādu to mieru, kaut kā sevi sakārtot sev, to laiku sev, nu, tas ir viens, vēl noteikti arī kaut kāda, nu, vientulība reizēm, nu, ka tu esi pat ar tuviem cilvēkiem, kas apkārt daudziem cilvēkiem, ir paveicies citiem cilvēkiem, varbūt tās sarunas un tēmas un tas, ko tu runā, ir varbūt ļoti virspusēji sekulāras un tamlīdzīgi, un citi cilvēki tiecās pēc kādām jākpilnākām eksistenciālākām.
Pēc dziļuma.
Dziļuma, viņi tiecas pēc dziļuma. Un mūsdienu sabiedrībā laikmetā ar mūsu video kultūru un vispārējo seklums, īso video kultūru, man liekas, ļoti parāda mūsu seklumu, mūsu sabiedrības kaut kādā ziņā. Un tas, ko daudz cilvēku meklē, ka viņi negrib, viņi grib dziļāk, un tas ir vēl viens, manuprāt, tāds sāpju punkts, un arī no tā, no viss tā digitālā, mums bija, protams, tā pandēmija arī, un iepriekš vēl, bet arī viss tā digitalizācija, un tas arī, nu, arī kaut varbūt vientulības tēma, neatkarīgi no tā, cik tev cilvēki ir apkārt, un tā, un beigās tā kā, ka tev pasaulē ir, nu, vesela piesātināta, tev vairs neuzspiež, nu, vairs nevar uzspiest kā kādreiz tāds monopols reliģiskais, kā būtu jādzīvo, kādas ir vērtības, kas ir pareizi, kas nav pareizi, ka tev nav partija, kas tev uzspiež, kas ir pareizi, kas nav pareizi, ka tu dzīvo liberālā vien, ka tu dzīvo demokrātiskā valstī, kur visas iespējas īstenībā ir tāda grāmata par paradox of choice. Cilvēki, nu, vienā brīdī tā kā kaut kas tev ir, nu, cilvēki grib noankuroties, viņi, tas, ko es iepriekš runāju, kā es skaidroju jauno gadījumu, kā simbolu sistēmas, kas tev palīdz norientēties pasaulē, sasaistot to praktisko un ļoti materiālo ar kaut kādu, nu, garīgo, transcendentālu un tam līdzīgi, un cilvēki vēlas sakārtot savu dzīvi, kaut kādu jēgu savai eksistencijai, vēl kaut ko, un ir daudz ceļu, kā tur nonāk, bet daudzi to dar, piemēram, jaunajā garīgumā, un tur tas parādās, tas, ka cilvēkiem ir par daudz visa kā, un tu nesaproti, kā norientēties, kas tu esi un kam tu to visu dari. Nu, skaidrs, tev jāstrādā, jāaudzina ģimeni, tas liekas loģiski, vajadzētu draugus, tad es nomiršu, un tad laikam viss. Nu, tā kā...
Saka, kādā virzienā attīstās garīgums, ko mēs varam gaidīt nākotnē?
Viena lieta, ko es prognozētu, ir ļoti daudz, kas var notikt, un ļoti daudz, kas negaidīti var notikt.
Antropologa atbilde, es jau saprotu.
Jā, nu, piemēram, sektas, kā mēs runājam par sektām iepriekš, kas būtu tāda jau zināmu, pazīstamu lietu, vienkārši kaut kāda, nu, kaut kāda maza reformācija notiek, gribot citādāk, un tad tu nezini, kur tas tev var aiznest. Kulti arī var negaidīti tā kā rasties. Es domāju, ka 100 gadus pirms mūsu ēras neviens negaidīja kristietību. Nu, tā kā, un jau tūkstošus gadus vēlāk, jau tas ir tā kā, wow. Nu. Un tādā ziņā, protams, ir daudz kas negaidīts, bet viena lieta, ko es domāju, kas būs, ir tas, ko es varbūt nedaudz pieminēju, tikai tam nebija laika, ir tā ekoloģiskā, nu, tas, ko es minēju, dabas sakralizācija, kas viens no daži pētnieki ļoti par to runā, par to, ka būt mēs esam tik ļoti tajās pilsētās, tik ļoti attālinājušies no dabām, kad aizvien vairāk un vairāk dažādajās formās, pat ja viņas praktizē pilsētās, pat ja viņas ir vairāk par kustību, pat ja viņas ir vairāk par elpu vai mieru, vai, nu, viņās tiek iepludinātas tās dabas notis, par to tas dabas svētums, dabas pasargāšana, tas ir tāds ekogarīgums.
Ļoti latvisks koncepts patiesībā.
Un jā, un precīzi, kaut kas, kas mums kā latviešiem ir ļoti saprotams, kaut vai ar mūsu dievturību, ar mūsu izpratni par lietām, mūsu folkloru un tam līdzīgi. Un sēk tā ekoloģiskās reliģijas, ekoloģiskais garīgums un tā dabas sakralizācija, tas ir tas, kas manuprāt, tuvāko 10-20 gadu laikā ar visiem globālajiem procesiem, sasilšanas procesiem, ar izciršanām mežu, ar piesārņojumu, ar, nu, tik daudz ko. Es domāju, ka tā daba aizvien vairāk un vairāk iznāks priekšplānā.
Vai tev kādi ieteikumi, kā integrēt jauno garīgumu ikdienas dzīvē?
Nu, tas ir tā kā... Man visi bērni dārgi. Tas būtu, negribās jau izcelt kādu vienu praksi vai vienu lietu, bet man liekas labs sākums cilvēkam, kurš grib kaut kā, es domāju, ir apzinātības prakses. Tas vienmēr apzinātība nevienmēr nenozīmē, tā varbūt ļoti psiholoģi, tā varbūt lieta, kas nav garīga, kā, ja viņi tā uztver, bet vienkārši būt apzinātam par to, ko tu dari, ko tu jūti un tam līdzīgi. Bet tas, protams, arī savā ziņā tev ieliek citās domu modalitātēs, kad es apzināts, kā tu ej, kā tu piecelies, kas notiek tavā galvā, kas notiek tavā dzīvē, tu sāc pārkārtot arī savas vērtības, domāt par nemateriālām lietām, tu sāc domāt par, nu, kaut kādiem nerakstītiem likumiem, ko tu dari citiem cilvēkiem, kas tev nāks pretī. Par, nu, man liekas, sākt ar apzinātību būtu labs sākums, ja nezini, kur sākt. Jā, tā es teiktu.
Nobeigumā, kādu padomu tu dos mūsu klausītājiem?
Es teiktu, ka jāpmēģina. Vienkārši, ja tev ir tāda lieta bijis, ka tu kaut ko gribi pamēģināt, jebko, piemēram, sakrālo ģeometriju, vai jebko citu, tas dzirdēs, tev liekas dīvaini priekš tevis. Es ieteiktu vienkārši pamēģināt, jo tiešām viena lieta, kas man vislabāk patīk, tie jaunie ganīgumā, ir tas, cik tas tev iedod pilnīgi jaunu, negaidītu šķautni, aizraujošu šķautni tavai dzīvē kaut ko pilnīgi citādāku, un no tā nav jāuztaisa, ja tu to nevēlies nekas nopietns, ap to nav jāizveido obligāti sava dzīve, tev nav kaut kam jātic, vienkārši tā kā pamēģināt, tas ir tā kā par lietu pamēģināšanu, ir ļoti daudz lieliskas iespējas, un man liekas ir forši, ka tu izēji ārpus tā riteņa, darbs, mājas, veikalā nobērt paēst, uztaisīt paēst, varbūt vēl kaut kas un aiziet gulēt, tā ir, tas ir lielisks veids. Mans ieteikums – pamēģināt.
Lai cik skaisti. Mārtiņ, liels paldies par sarunu. Lai veic turpmākajā pētniecībā. Atgādina krētījumā zinātnes vārdā bija Rīgas Stradiņa Universitātes sociālās antropoloģijas doktorants, viespētnieks Kioto Universitātē un digitālā marketinga aģentūras Inspired Connect stratēģis Mārtiņš Bītāns. Studijā bija Ieva Siliņa. Lai sekot jaunajiem mūsu radio, atceries piesekot at radionam kanāliem sociālus tīklos. Lai jums visiem garīgi un pilns vakars. Atā!
Uz to eiropeisko kārtīgo, vai ne, stingro, striktā režīma ielu.
Nu, un tad jau, ja jau pieskārāmies tai Latvijas tēmai, man liekas, ir perfektais mirklis, kad mums tev jautāt to otro jautājumu, kas ir, kādu dēku tu mūsu klausītājiem ieteiktu piedzīvot šeit pat Latvijā?
Šeit pat Latvijā, ko es jums varētu ieteikt? Man liekas, ka tāds divas es varētu ātri pastāstīt. Viena no tām ir, ko man pašam visforšāk patīk darīt.
Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās, 7:00 vakarā.